manikia Pablo na shmanden a. Kapitolongin amcho kui, versikulo kui, kalayo kui na ya ne na katay, nda iyo nam na aya febe. Hamadin tamkin ta taman anama kuit oz ang kwen ta a tsamseng kreya. Kato nyam iyo ham ne kiyo shuwe ngki na kuilui ni nama tsa ntham ha, chashe nama kana na kala haan anakula yu yan oyan it oz am. Do katay, nda iyo ham ne kiyo man kia nam nama kana. E ham den a nda ne tay nay, do mati ha. Kya yo na shmane Priscilla ne ti Aquila. Ho na kula ham de na tsiya na Kristo Jesus ni enyo. E sa tanku ni na kanchanam ana kwe chana kalun manjo ha. Ho chicha tsondaman anama kwit oz ang kwen ta anan ji judios kune kya na nakyal wat oz ang kwen ta nana do mati ha. Mati kya yo na shmane de ndaman anama kwit oz ang kwen ta anakutam de wana. Shmane epeneto tsana hen dan tia. Ham tsana de na sa yu ni Kristo ndua kaya. Kantu yo na shmane Maria. Ham hen de tsias ana kin ta yo. Kantu yo na shman den ana mani kui tsan enjo. Hu Adronico ne Junias. Malho yu net oyaw ankon endena. Ndang yu apostoles hona. Hona tua tila yu nan e Kristo njiti ha. Kantu yon namtish iaya amplia shmane. Ena dan chaita Jesus matiha henwits onya ham. Do shmane urbano. Ham matay ham nets iya na Kristo enjo. Do mati shmane estakis. Ham henwits onya. Kantu yon shmane apeles. Kantiana mach ainda tait kio na matay yu yats am e Kristo. Do mati shman den a Aristobulo. Shmane Herodion. Tsana mani kuits ha han eini. Do shmanden a Narciso nam ana kantha na Jesu Kristo. Shmane nam aya Trifena e Trifosa na kuil ana tsia na ta Jesu Kristo. Do shmane nam aya Persida. Ham hen dan tia. Hema kene na mach ain tsia na ta Jesus. Shmane Rufo. Ham het mama tsai shma kantha na ta Jesu Kristo. Do mati shmane tson nei. Hu dan tia chak wi ham tia na tson chong ko. Matikal a yo kuinaya neina kantu yo na shmane asinkrito, flegonte, ermas, patrobas, ermes, nekion anakula yu nam an endena. Kantu yo na shmane filologo, julia, nerio, nekion am tain, nekio olimpas, nekio cha tson anama kuit oz ang kwenta anam an endena. Kia yo na shmane te yo nekion ash kwen am yo na kuta yo loe yu. Ti kuit man anama kuit oz ang kwenta an e Kristo doa may kula kwa nam na shmanjo. On aya na kula yu yo, mats ayat on ta yu na kenjo kwenta kancha na hon anakul ana kuiton din atma o, nakul ana nakula ton din kia yu hon nam oz am. En am na kuit mona neitish kwem anan en am na nat moyan ta yu, katay indyo kancha nana nyen. Etikala shmanan anakunden tham nam kita Jesu Kristo. Na ne tika toende khe na kancha naa. Makan taku do na lho na makana kie na. Kula nainan amkat naa na henan ko hona. Sae hon am nyen kunkion ana hon anati kue na kula no. Sae net am nyam kancha na yu na oku toende khe yu nam nyam na shkwe. Ho na mani kiana na naya. Dol uets onya nak am kendo nal a yol ho nama ho nyo. Jil a yo yo unatis a. Nkit oz on na mane kia na may kuin am tiutik onya ho nam. Ma wash hai nans a nans agach kia ni na satanas na keng e yo. Hu na ya na matay shma Jesu Kristo. Ng am nan endo. Timoteo na ni ekul ayats niya na oz am. Matakwa nam na shma nyo. Mati Lucio, Hason, do Sosipater. Na anamane kui tsahan enge, kula kwa namna na shmanjo. Maha tercio matza kwa nona shmanjo ne kio shue ta Jesus. Karta wane matza ilhaia na matza kwa nam Pablo nam ayo. Matza kwa nam gayo na shmanjo. Ha Pablo maaya waa na matais ainha. Do manha kui tamden anakula yu. Do mati Erasto matza kwa namna shmanjo. Ham tsa konyams am tsamwa. Mati hun a yo kwarto, matakwa nam na shmanjo. Oz am kianak am na yana matashmata Jesu Kristo ni encha tsonjo. Amen. Pablo malkuin na at oz am. Versikulon kiyuncho am. Do he kulat man jot oz am. Hamwana nainans anang am da tiyo kancha na niya am na ya naman ni kiaya na kulun man jen ah. Dong en am na moya kancha na Jesu Kristo. Do na loa uwa matay ham na ni kiyo hu na kwe want yu. Tom ana shay na ku toche na ngwa cham na ngwa. Sa he he kuit kiyo shkwe ya na ntan ah. In am tots am natal hai na tola nai profetas na tunden tham nam. Kancha tish hai na tota tham kain na tigan kui nam a. Hun awan yu nai. Na sakan noya. Chan aman kian joan tala yu na. Do la kan tana hon nam. Nam ki tots am nane kui ne. Na takan chana dots am. Ne kuit ko kulut mane. Ng e Jesu Kristo. Amen.